Studio Porucha. O životě syna Kostí v normálním světě. Druhý díl. Já si to užiju.
Byla jsem v šoku, když jsem to pochopila, že jsem tam zamčená, nebyla doba mobilu. A pak jsem si říkala, tak a já si to užiju.
Co pak se můžu považovat za rovnoprávnou, když se musím cítit vděčná za bezbariérovou toaletu? Judit Hojman. Berte mě jako lidskou bytost, ne jako vrozený defekt, ne jako syndrom. Nepotřebuji být vymýcen, nepotřebuji být léčen. Potřebuji být milován, oceňován, vzděláván a někdy potřebuji pomoc. Frank Stephens.
Dobrý den, ahoj. S druhou epizodou se hlásí Studio Porucha. Podcast o tom, jaké to je žít syna Kostí ve světě, který se zakládá na normálnosti. Podcast jsme připravili s Institutem úzkosti, Evou Koťátkovou, produkční Idou Tauš a Jonášem Richterem, který pečuje o zvuk. Ale především ve spolupráci se 7 hostujícími, kteří a které dohromady stělesňují širokou škálu zkušeností s životem v bariérové a předsudečné společnosti. Uslyšíme Jitku, Karolínu, Pavlu, Matěje, respektive jeho 2 tlumočnice do znakového jazyka, Anu, Zuzanu a Eliána. Jejich detailnější představení přinesla první epizoda a najdete je také na webu Institutu úzkosti www.institutúzkosti.cz, stejně jako slovníček pojmů, které v této epizodě používáme. Já se jmenuji Kateřina Kolářová. Tento díl podcastu se věnuje bariérám a každodennímu potýkání se s překážkami, komplikacemi a nepochopeními, které některým z nás stojí v cestě k dobrému životu a rovným životním možnostem. Pro název této epizody jsme si vypůjčili slova Pavly Kovaříkové Já si to tu užiju. Její slova zachycují nejenom nezlomnost lidí, kteří těmto otravným překážkám čelí a navzdory jim si život umí užít. Chtělo by se říci, že odhodlání si to tu užít je ironické přeznačení všech těch mediálních medailonků pomyslných hrdinů a hrdinek, které nejčastěji začínají větou navzdory svému postižení ten a ten či ta a ta dokázala velké věci.
V životě marginalizovaných lidí se jako metafora tyčí velká hora. Kolik z nás se jí snažilo zdolat? Poměřovalo se s ní, selhalo na ní a žilo v jejím stínu. Naráželi jsme hlavami do skleněného stropu, snažili se vyšplhat po sociálním žebříku, prohrávali s asimilací a drápali se za fantomem zvaným normalita. Z vrcholku slyšíme, že odtamtud je svět velkolepý, že žijeme dole, protože jsme líní, hloupí, slabí a oškliví. Rozhodneme se na tu horu vyšplhat nebo slíbíme, že na ní vyšplhají naše děti. Ukáže se, že je to nepředstavitelně těžké. Máme strach. Vždy, když se podíváme před sebe, nenacházíme nic ani vzdáleně povědomého nebo příjemného. Ztrácíme stopu. Naše vozíky uvíznou. Mluvíme špatnými jazyky se špatnými přízvuky. Nosíme špatné šaty. Špatně pohybujeme těly. Klademe špatné otázky. Milujeme špatné lidi. A na té hoře je zatraceně smutno.
O tomto bludném kruhu inspirace mluví transmuž s obrnou, básník, spisovatel a krip aktivista Eli Clare ve své povídce o supermrzákovi.
Jsem Pajda, mrzák, postižený s mozkovou obrnou. Příběh o tom, jak klopítám nahoru, nezačíná nahoře, ale u jednoho z převládajících obrazů postižených, u supermrzáka. Chlapec bez rukou odpálí ze svůj baseballový tým v Little League 486 bodů. Nevidomý přejde Apalačskou stezku z jednoho konce na druhý. Dospívající dívka s Downovým syndromem se naučí řídit auto a najde si přítele. Muž s jednou nohou běží přes celou Kanadu. Svět nepostižených je těmito příběhy přesycen. Příběhy o pajdech, kteří se věnují tak skvělým činnostem, jako je chůze na 4000 kilometrů, nebo tak obyčejným, jako chození do autoškoly. Soustředění se na postižené, kteří překonávají postižení. Posilují nadřazenost nepostiženého těla a mysli. Mění jednotlivé postižené, kteří prostě žijí své životy, v symboly inspirace. Příběhy o supermrzácích se nikdy nesoustředí na podmínky, kvůli nimž je pro lidi s Downovým syndromem tak těžké najít si partnery, pro nevidomé prožít dobrodružství a pro postižené děti věnovat se sportům. Nemám na mysli zdravotní předpoklady. Myslím materiální, sociální a právní podmínky. Myslím nedostatek příležitostí, zaměstnání, vzdělání, služeb osobní asistence. Mám na mysli stereotypy a postoje společnosti. Mám na mysli útlak. Dominantní příběh o postižení by měl vyprávět o diskriminaci postižených, ne o inspirativním supermrzákovi, ne příběh typu věřte, nevěřte. V představách nepostižených jsem byl supermrzákem víc než jednou. V přespolním běhu a atletice jsem na střední škole byl úplně poslední ve více závodech, než kolik jich napočítám. Moje strnulé šlachovité tělo, pravé chodidlo, které při únavě vybočovalo na stranu, s těmi kilometry, stopkami, cílovou rovinkou a posledním blátivým kopcem bojovalo. Někdy mě vedoucí běžci předběhli i v závodě na pouhou míli. Někdy jsem se na trase přespolního běhu doploužil za všemi o 2, 3, 4 minuty později. Běžel jsem, protože jsem běhal moc rád, a přesto za mnou po každém závodu přišli cizí lidé, aby mi poděkovali, plakali nade mnou a řekli mi, jak jsem inspirativní. Pro ně jsem tehdy nebyl další beznadějně pomalá, houževnatá, středoškolská atletka, ale supermrzák, tragicky udatné děvče s mozkovou obrnou, odvážný mrzák. Stálo to za houby. Slogan na jednom z mých oblíbených triček z černé bavlny s velkými světelkujícími růžovými písmeny vždy po jednom slově na řádku zní: kašlete na soucit.
Stella Young, žena malého vzrůstu a aktivistka za práva lidí s postižením, tomu říká inspirational porn, neboli využívání lidí s nějakou formou znevýhodnění, kteří jsou předkládáni druhým jako objekty pomyslné inspirace. Ve skutečnosti ale, a proto zde Young mluví o pornografii, mají tyto příběhy navodit u diváctva radost a potěšení z toho, že oni a ony postiženi nejsou. Jak jsme avizovali v úvodním dílu podcastu, nechceme se soustředit jenom na překážky, které společnost chystá pro ty z nás, jejichž potřeby a fungování neodpovídá normám zdatného, zdravého pracovníka nebo produktivní, nezávislé a flexibilní členky společnosti. Přesto se tématu bariér nemůžeme vyhnout už proto, že, jak řekl Matěj, bariéry jsou každodenní záležitostí. V následující ukázce uslyšíme hlas jeho tlumočnice.
Já si myslím, že je to úplně každodenní záležitost pro mě. Často se mi taky stává, že za mnou někdo přijde a zeptá se mě, nebo chce se zeptat, jak se dostane, a když ukážu, že jsem neslyšící, tak automaticky utečou, anebo prostě mi přijdou k uchu a mluví, nebo rvou mi přímo do ucha. Jo. Jako oni vůbec nechápou, že tohle to opravdu nepomůže k tomu, abych jim rozuměl, ale tohle to je jako opravdu každodenní bariéra v mém životě.
A taky příznačné, že jsme náš první den rozhovorů začali sdílením zážitků z cesty na natáčení. Konec konců bylo těžko se tomu tématu vyhnout, neboť jsme začali se zpožděním.
Ale moje rodina se vždycky směje, děti říkají, mami, ty ať jedeš, kam jedeš. Vždycky to je strašně zajímavý, my někam jedeme a nic se nám neděje, to nuda. Takže pro moje děti je to jako vždycky, prostě se tím bavějí, že ty věci neprobíhají standardně. A to, co dneska bylo, nějak nevybočilo, to vlastně nebylo, to byla docela nuda proti tomu. Zkrátka dobře, prostě k tomu mému, k té mojí zkušenosti s neviděním patří to, že věci jsou vždycky jinak a že se prostě permanentně improvizuje. Takže to, že mě taxikář odmítl zřejmě dvakrát naložit, protože mám vodícího psa, mě vede jenom k tomu, že ať si mě nežádají, že si rozhodně hodlám podat nějakou stížností, protože můžou mít zákaz přepravy psa, ale nemůžou mít zákaz přepravy asistenčního nebo vodícího psa. To prostě přesto já ne. Jako to jim neprojde u mě, u Bolta. Takže určitě jim pošlu nějaký k tomu podnět.
V různých povah, škály i síly toho, jakým způsobem bariéry poznamenávají a zatěžují život lidí s postižením, se vlastně budeme dotýkat i v dalších dílech našeho podcastu. A to, když budeme diskutovat kulturní imaginace a to, jaké místo nechávají jinakosti, jak nezobrazují život lidí s postižením či tomu, jak a proč je obtížné věnovat se aktivismu a ještě spíše aktivismu, který by spojoval lidi napříč strukturálním znevýhodněním. Bariéry pojímáme široce jako vše, co nás nutí věnovat více energie, více kreativity, času, prostředků k řešení toho, co ostatním společnost ulehčuje a pro jejich těla, smyslové vnímání, způsob pohybu či neurologické fungování je svět na rozdíl od našich uspůsoben.
I pro mě součást mojí existence byla ta nesvoboda. To, že se nemůžu prostě vydat do prostoru, že jsem závislá na tom, kdo mě kam vezme. Když jsem byla v nemocnici, tak co 3 měsíce hospitalizovaná v 8 letech, tak jsem u všeho řešila, když s ním pomeranč, tak nevím, kde je koš na odpadky a stydím se zeptat, abych vyhodila šlupky, takže ho jíst nebudu, ale jabko s ním, protože to s ním i s ohryskem, to je v pohodě. Takhle jsem jako dítě uvažovala. Když jsem někde byla v cizím prostředí, tak jsem přemýšlela, jak dlouho ještě vydržím bez čůrání, než si budu nikomu muset říct, aby mě zavedl. A takže ten, jako tady ta úvaha toho, co budu dělat, když nemůžu prostě sama se někam vydat a nějak se obstarat, to byla pro mě jako klíčová.
Bariéry vypovídají o neschopnosti celku, sociálních struktur a mechanismů vypořádat se s jinakostí. Bariéry jsou tedy jakýmsi hmotným otiskem představ o normálním fungování jedince i kolektivu a toho, kdo a jaké formy života mají jakou cenu sami o sobě i pro společnost. Bariéry nebo nenutné překážky, překážky z nedomyšlenosti, zhmotňují limity naší kolektivní imaginace, která pramení z toho, že banální předměty, věci všedního a každodenního používání, stejně jako i to, co považujeme za zásadní komponenty dobrého života, jsou neviditelně a nereflektovaně svázány s ideou normality a zdravého zdatného člověka. Připravované publikaci organizace Injusticia, postižení násilím, která se věnuje různým formám násilí namířenému vůči lidem, které považujeme za jiné, postižené, jedna z dotazovaných žen mluví o tom, jak podobné představy o normalitě vnímá právě jako násilné a ubližující.
Asi převážná většina lidí, včetně těch, řekla bych, nejvíce uvědomělých, vám řekne, že jsou věci, které zkrátka nejsou pro vás. Často jde o věci, které, když jsem byla v zahraničí, tak lidé v mém stavu úplně běžně praktikují. Základní vztahové věci, založit si rodinu nebo, já nevím, cestovat po světě, studovat něco, mít děti, prostě cokoliv, na co si vzpomenete. V tomto našem časoprostoru je to pořád nějaké tabu. Vůbec o tom mluvit a brát to jako něco, na co má člověk normální lidské právo.
Této hierarchii hodnocení života na základě produktivity, představ o zdraví, o tom, zda je vhodné a žádoucí, aby takový život měl pokračování v dalších generacích a tak dále, se v odborném jazyce říká ableismus. Ableismus může mít i podoby, které zdánlivě zvýhodňují. Například Pavel popisuje pravidelné situace při cestování, kdy ji průvodčí nekontrolují a mohla by díky tomu, že je nevědomá, teoreticky jezdit bez lístku.
Často ten průvodčí fakt se nechce do té komunikace pustit a dělá, že tam nejsem. A mě to vlastně štve, protože jsem v napětí, abych odhadla ten moment té pantomimy, kdy ta pantomima dospěje ke mně a já mám říct, aha, už jsem na řadě, je to tak. A tak jsem takhle napjatá 3 stanice, abych pak pochopila, že mě mine obloukem a že mu za to nestojí mě ten lístek vystavit. No, tak s tím se jako tak, taky vlastně jako vyrovnávám v těch placích, tam, kde jezdím já, že i takovýhle průvodčí jsou. A taky průběžně o tom přemýšlím, jestli České dráhy oslovit s tím, že jsem cestující, který si stěžuje na to, že nesmí platit.
Jelikož představy o tom, co je normální, vyjadřují zároveň hodnocení a představy o tom, co je dobré a žádoucí, naše vnímání světa je utvářeno ableistickými normami a definicemi normálního. Často se díky tomu dopouštíme komentářů, které nemyslíme zlé, ale které mohou zraňovat. Uděláme gesto, které naznačí, že toho druhého, třeba neslyšícího, nevidomého, autistického člověka vnímáme jinak. A tato jinakost jej či ji vyčleňuje z pomyslného celku. Příklady, které z lehkosti a nahledem černého humoru vypráví Matěj a Jitka, jsou skutečně křiklavé, ale zároveň se dějou mnohem častěji, než bychom si možná chtěli připustit. Matěj mluvil o tom, jak mu lidé, po té, co se dozvědí, že je neslyšící, opakovaně šahají na uši.
Že pokud řeknu, že jsem neslyšící, tak lidi mají jako tendence mi jako šát na ty uši. Kam, ano, ucho mám, je to tak, ale nefunguje. Jako těch negativních zkušeností mám.
Jitka připomněla, že stereotyp o nevidomých lidech, kteří potřebují kompenzovat zrakové seznámení se s novým člověkem tím, že mu či jí důkladně osahají obličej, se dostal i do nedávné prezidentské kampaně.
Ty je prezidentky Bobby. Proběhlo taková hodně cringe moment v debatě, kde se ptali Pavla jak by se představilo lidem s postižením, se samo o sobě je ty kochu cringe otázka, ale právě nejlepší se stále, jak by se představila nevědomýmu. A přesně říkala, že by si nechala osáhat obličej. A všichni udělali takový...
Zvyšování hlasu a mluvení do ucha, extra nahlas, přímo do obličeje, nabídky modlitby za uzdravení, žehnání, stereotypizace lidí s postižením buď jako extra zranitelných, nebo naopak uctívání lidí s postižením jako extra silných a výjimečných jedinců, to jsou všechno projevy ableismu. Jitka vypráví, že když čekala na natáčení, přišel k ní pán a klanil se jí. Vzpomněla jsem si na to, jak mi moje milá vyprávěla, že po cestě na rande se mnou jí spolucestující nabízela, že se bude modlit za její uzdravení. A že tehdy nebylo zcela jasné, zda jí nabízí uzdravení z postižení, moje žena tehdy chodila z holí, či z nevhodné sexuality a genderové sebeidentifikace. Karolína vypráví.
Ke mně kolikrát někdo přijde a chce se prostě za mě modlit, nebo mi dává různý rady, jak bych se mohla uzdravit, jo. Tak občas se takhle ke mně někdo blíží a já si říkám, co zase bude. A oni, nevíte, kde je tady a prostě se něco zeptá. Tak jo. A já jsem si říkám, jo, dobrý, ale už jako jsem napjatá, co přijde, jo.
Všechny tyto reflexe ale také ukazují na limity toho, jak uvažujeme o bariérách a bezbariérovosti. Například definice bezbariérovosti na Wikipedii říká:
bezbariérový přístup umožňuje tělesně postiženým osobám navštěvovat i místa, která by jim za běžných okolností byla nepřístupná. Jedná se například o překonávání schodů, terénních nerovností a dalších překážek.
Této definici bezbariérovosti se vytváření bezbariérového přístupu stává něčím, co pomáhá vyrovnat handicap jednotlivých lidí, kompenzovat to, že jim například chybí končetina, či jiná část těla, bolí je klouby, nemohou dlouho stát, jsou nevidomí či nerozumí složitému jazyku. Nebo by z té, které aktivity přístupu ke zdravotní péči byly vyloučeni na základě své etnické či genderové identity. Nicméně vnímání bariér či bezbariérovosti se takto stále definuje jako kompenzace problému, který je v podstatě individuální. Snižování bariér je velmi důležitý krok k větší inkluzivitě společnosti, ale bezbariérovost vnímaná jako ohled na jednotlivce sama o sobě nestačí. Právě proto, že vychází z představy, že někteří z nás přirozeně zapadají, mohou vylézt schody, slyší způsobem jako většina a jiní ne. A pro ně je potřeba něco upravovat. A také proto, jak je vidět znovu a znovu na příkladu nečekaných událostí, přírodních katastrof, nebo šetřících balíčků, je to jedna z prvních věcí, která se škrtá. Bezbariérovo se pak vnímá jako něco, co děláme tehdy, když žijeme v dostatku a když si ji můžeme dovolit. Je vnímána jako jakýsi luxus civilizace a třešnička na humanitě moderní vyspělé společnosti. O tom, že takovéto zjednodušené pojetí bezbariérovosti a přístupnosti dopadá špatně, má většina z nás vlastní zkušenost. Jitka zmínila situaci, ve které bylo evidentní, že se takzvaná bezbariérovost stala něčím, co se sice oficiálně musí splnit, odškrtnout jako další otravná povinnost, ale neslouží k větší inkluzi a participaci těch, kteří jsou vyloučeni bariérami.
A co jsem si dělala nedávno v senátu nějaký složení a byly tam dvě paní velmi, velmi slabou zraky. A to místo nebylo dobře, bez barierovky ani pro vzečkán, že jsem se tam jako hodně zažil. A pak tyhle dobré holky vnesly právě téma, že pro vzečkán se to zažil. A hodem se na pro nevědomí jako není vůbec způsobený a vlastně bylo hlavný, že tahle potřeba byla nejrůznější naší, vůbec nebyla přijímaná. A bylo se, že to tam přece na to smetlo ze stolu, že tam přece jako slyšej.
Podobně v následujícím dialogu Matěj a Pavla mluví o tom, jak komplexní bezbariérovost ve skutečnosti je.
Je to i díky tomu, že teda ty moderní technologie se posunuly kupředu. Mám taky výhodu, že jsou ty odjezdové tabule, kde vidíme, za jak dlouho odjíždí další spoj a odkud. A v této době, kdy ještě tyhle tabule nebyly a ani se neukazovaly třeba další zastávky v autobusech, tak vzhledem k tomu, že to hlášení je jenom zvukové, tak je to pro mě veliká bariéra. Takže jsem musel si hlídat, jaká zastávka je kde, podívat se, třeba se vždycky dívat z okna na tu tabuli, jestli už jsem na té zastávce, kde potřebuju vystoupit, jo. Ale samozřejmě to bývá problematické i pro mě. Třeba když zastaví metro, tak já nevím třeba, co se děje, lidi začnou vystupovat a já vůbec nevím, co se děje, ale pochopím, že asi mám vystoupit, vzhledem k tomu, že všichni odcházejí z vagónu, tak se k ním přidám, jo? Nebo třeba když se stane nějaká nehoda i v autobusech a tak tady mi hodně chybí nějaká informovanost jiná než právě ta zvuková. Já jsem jednou jel z Prahy do Mělníka, nebo jezdívám takhle tuhletu trasu a stalo se mi, že jsem chtěla říct řidiči, že právě jedu do toho Mělníka, protože potřebuju samozřejmě zaplatit ten lístek, takže jsem ukazovala ZTP a chtěla jsem zaplatit a já jsem to měla vlastně napsané na telefonu tu trasu, ukázala jsem to řidiči a řidič na mě začal mluvit jako ve stylu, kam jedu a já říkám, to mám tady napsané na tom telefonu, jedu do Mělníka. On říkal, no tak dobře, nasadil si brejle, civil do toho a ještě fakt jako ty lidi reagují často hodně podrážděně. A to asi znáte, jako je to vždycky o lidech a záleží, kdo je jak moc ochotný. No.
Tohle můžu podepsat, já to mám zase z té druhé strany, že právě ty vizuální informace mě nestačí, takže se mi taky stalo, že řidič přestal hlásit zastávky někde na nějakém meziměstském spoji, jako objížděli jsme vesnice a já jsem říkala řidiči, prosím, můžete mi říct, až budu tam a tam, kam jedu, nefunguje vám hlášení. Na čí zvozu se ozvalo, tamhle to máte napsané. Říkám, já vím, já na to nevidím. No to jenom sledujte tu tabuli. A pořád jsme se vlastně o tom museli jako bavit, že skutečně říkám, víte, když nevidím, tak nevidím ani na tu tabuli, v tom je právě ten problém. No ale tak to máte velkým písmem a pořád. A nemělo to jako konce, to vysvětlení.
Debaty z posledních let poukázaly na to, že místem velmi silné sociální kontroly a exkluze jsou veřejné toalety. Trans a nebinární lidé jsou z nich často vykazováni a vnímáni jako nebezpeční. Podobně stížený přístup k veřejným toaletám mají lidé bez domova, lidé, kteří nevypadají dostatečně čistě, střízlivě a tak vůbec pořádaně. Ale jak se v naší debatě ukázalo, ani bezbariérově, genderově neutrální záchody v naší nové fakultní budově nejsou vždy a pro nás všechny bezbariérové. Pavla mluvila o tom, že nový nečekaný design vytváří formy bariér pro ty, jejichž orientace v prostoru spoléhá na známé a obvyklé.
No, jako možná důležitý opravdu víc hledat i tu srozumitelnost. Tenhle typ znevýhodnění, handicapu, postižení je hodně o tom, že potřebujeme hodně dobře komunikovat verbálně. A tu druhou stranu potřebujeme vést k tomu, aby s náma verbálně fakt jako komunikovala. Bývá to vlastně nejčastější důvod nedorozumění, že ta druhá strana nedomyslí, že nemáme vizuální kontext a odkazuje se na něho a my nevíme, na co se odkazuje. A abych to třeba i nějak ilustrovala, nebo nevím, jestli to s tím úplně, je to dobrá ilustrace, ale takový jako křiklavý příklad pro mě je bezbariérové záchody. Jo? Tak bezbariérové toalety dříve byly vozíčkářské. Jsou jako velmi skvěle vymyšlené pro potřeby lidí na vozíčku nebo s nějakými prostě potížemi pohybovými. Je tam hodně místa, jsou nestandardně uspořádané. Pro nás jsou absolutně bariérové, protože není větší orienták, než skončit na bezbariérovém záchodě. A přesně, když zůstaneme u toho slova postižení. Jo, ty si, vy jste postižená, tamhle máte pro postižený záchod. To není pravda. Pro nás je to bariérový záchod. Jo, a proto vlastně jako mám potřebu tolik moc mluvit o té srozumitelnosti, že se v něčem potkáváme. Potkáváme se v tom zážitku jinakosti a v tom, že si víc musíme kreativně vydobývat nebo vlastníma, nevím, prostředkama prostě dovádět tu druhou stranu k tomu, abychom se dobře domlouvali, aby nám spolu bylo dobře. Ale v konkrétních projevech to máme velmi různé. Takže to, co je bezbariérové, toaleta, tak pro mě je prostě orientační, pro mě to je orienták, jako super, zvládnu ho, jo, ale proč chodit na orienták, když můžu jít do obyčejné kabiny.
Kanadská socioložka Tania Tyčkovsky ve svém uvažování o sociální spravedlnosti mluví o tom, že přístupnost a rušení bariér se netýká pouze překážek v inkluzi, ale musí se týkat i změny vnímání, mluvení a jazyka, i jednání a vztahování se k ostatním. Přístup Tyčkovsky umožňuje širší chápání zrovnoprávnění v přístupnosti, accessibility a bezbariérovosti. Zahrnuje nejenom lidi takzvaně s postižením, ale týká se i dalších, jako jsou ženy, děti, nově příchozí a další, kteří pociťují omezení pohybu a projevu. Pozornost k přístupnosti se tudíž ukazuje jako nejúčinnější, je-li interpretována široce a upozorňuje na překážky mobility a komunikace, které nemusí být tak hmatatelné jako například chodníky a systémy veřejných oznámení. Bariéry jsou ale i formy znevažování či znejisťování hodnoty našeho života, překračování hranic tělesné integrity, třeba to ošahávání obličeje, a to i dobře míněné.
Jsem prostě vyrůstala v tom, že to je můj problém a já se musím naučit chodit. Já jsem chodila prostě po nějakých zadních cestičkách, jo, v tom životě. Prostě já se na to musím přijít sama. Je to jako jo, prostě je to tak jako hold je.
Pavla i Karolína v následujících ukázkách popisují ponižování, které zažili v rámci vzdělávání. Karolína reflektuje to, jak se s ní nepočítalo v rámci povinných kurzů a jak byla neustále odkazována na to, aby situaci řešila sama vlastním studiem.
Já třeba, když jsem byla na vejšce, tak na pedagogické fakultě my jsme tam měli profesní etiku, povinný univerzitní základ nějaký, na který já jsem měla chodit. A teď jsem šla za tou učitelkou a říkala jsem, já na to nemůžu chodit, protože to je prostě v bariérový učebně. A jestli by to nešlo udělat tak, že mi dá nějaký seznam literatury a já za ní občas zajdu na konzultace. Ta mě setřela s tím, že mě to nemůže nahrazovat, tohleto. No a já jsem to prostě vzala a čekala jsem, až se to objeví v bezbariérový místnosti další semestry, ale zase se mi to krylo v rozvrhu. Takže to bylo úplně tragický. Dneska bych řekla, no co, jako to v žádném případě. Jako už bych se dokázala zastát svých práv, ale já jsem prostě byla nastavená tak, že já se musím přizpůsobovat té společnosti samozřejmě, jo, a hledat si nějakou jako cestu k té emancipaci, kdy já řeknu, já potřebuji, abyste se mi přizpůsobili a brát to tak, jako že to přece jako člověk nemůže čekat, říkat, jako chtít nesmysly, jo, aby mu dělali výtah do nějaký budovy šílený nebo něco, jo. Ale prostě říct, jako pojmenovat to a prostě stát se za těma svýma právama vlastně, že to bylo hrozně těžké se k tomuhle tomu jakoby dobrat a nějak jako lidé, jako zvědomit si to a říct prostě těm lidem, hele, jestli chcete, jako abych já něco pro tu společnost mohla udělat, tak potřebuju vytvořit nějaký podmínky, jo. A že vlastně tohle to bylo těžké jakoby najít a jenom je to asi kvůli tomu taky, že lidi celkově nejsou. Tato společnost není připravená na to, že lidi budou mluvit o svých slabostech, jo. A vlastně tady to se teď ukazuje, že ty lidi, kteří to dokážou, to pojmenovat, kteří už mají to sebevědomí na to, aby to dokázali, jo, tak vlastně jsou těma jinýma lidma přijímaný jako lidský, jako lidi, kteří jsou pro ně jako příjemný a že vlastně, když tohle to jako lidi nakonec dokážeme mluvit o těch svých slabostech.
Pavla pak vypráví zdánlivě veselou historku o tom, jak byla zamčená přes noc v budově vysoké školy, protože se k ní nedostala informace, že odpolední vyučování odpadá. Pavlina historka, která dala mimochodem název v dnešní epizodě, možná vysvětlí i neobvykle velký účet za telefon, který Pavla udělala fakultě jako, jak sama říká, tichou mstu za ponižování. A za to, že se s ní nepočítalo. Jak Pavla říká, ten prostor se mnou nikterak nepočítal, ale nepočítal s ní ani kolektiv jejich spolustudujících.
A pamatuju si, třeba mám takový zážitek z vysoké školy. Tehdy Univerzita Karlova, tam, kde jsem studovala, tak opravdu nebyla přívětivá vůči nevědomému studentovi. A běžně mi vedoucí katedry dávala najevo, proč se namáhám, že stejně v tom oboru nebudu pracovat. Takhle začínaly naše odborné konzultace, jo, velmi ponižujícím způsobem. A mně se, jednou se mi stalo, zase všichni věděli, že tamhle vyvěsili cedulku, že se odpolední vyučování odpadá a škola se zavírá. Všichni kolem mě prošli, nikoho nenapadlo mi to říct. A mě v té škole zamkli. A já jsem v prvé chvíli, jako byla jsem v šoku, když jsem to pochopila, že jsem tam zamčená, nebyla doba mobilů. A pak jsem si říkala, tak a já si to užiju. Já jsem prolezla kompletu školu, konečně jsem si mohla všechno prohlídnout, co kde je a tak, vedou který dveře. A měla jsem v té době přítele v Holandsku, našla jsem telefon a 3 hodiny jsem telefonovala prostě na účet školy s tím Holanděnem. A měla jsem z toho jako úplně fakt škodolibou radost. A pak teprve jsem se začala zajímat o to, jak se z té školy dostanu pryč, jo. A byla to taková moje tichá pomsta za to ponižování, kterému jsem tam byla prostě vystavovaná, jo. Že to byly moje jakoby způsoby, jak se s tím vlastně vypořádávat, že prostě ten prostor se mnou vlastně nějak jako nepočítá.
Podobné zapomínání na lidi, kteří komunikují a rozumí světu jinak, nebo je jejich svoboda pohybu znemožněna bariérami, je ale bohužel velmi časté a opakovaně se děje v momentech krizí, přírodních katastrof nebo válek. Často plány na evakuaci, záchranu obyvatelstva na různě znevýhodněné lidi pozapomenou. Například během války v Ukrajině se o záchranu lidí s postižením museli starat sami lidé s postižením a organizace řízené lidmi s postižením. Následující Anina zkušenost postihuje důležitý moment onoho symbolického násilí a znevažování. Proč musela Anna slyšet komentáře o tom, že si za to může sama? Proč jí v situaci, kdy má strach o svůj život, zdravotníci předhazují, že si jejich pomoc nezaslouží?
Je hrozný, že se s tímhletím prostě setkáte i v tom lékařském prostředí. A s tím se teda pojí moje další zkušenost, před kterou dávám teda ten trigger warning. Stalo se mi, že jsem vlastně při jednom takovým, možná bych to nazvala lehce až psychotickým záchvatem, tak jsem vlastně naprosto nekontrolovatelně spolikala spoustu prášků, přičemž můj manžel to vyhodnotil tak, že radši zavolá na záchranku, jestli jako už je to nějaká fatální dávka. A oni to vyhodnotili tak, že pro mě opravdu poslali záchranku. Už když mě do té záchranky nakládali, tak mi nadávali, že kvůli mě určitě někdo umřel, protože prostě těch záchranek je málo. A to, co jsem udělala já, tak je úplná blbost. Vůbec tu záchranku nepotřebuju. Na týden se to vyhodnotili špatně a ten můj muž je vlastně jako blbej, že jako tu záchranku otravoval. A ještě mi řekli, že pokud se chci jako správně předávkovat, tak mám ty prášky aspoň zapít alkoholem, že takhle jenom zdržuju. A s tímhletím já jsem jela do té nemocnice. Takže tohle je můj zážitek vůbec jako s tím, jak se chovají k nějakým, řekněme, lidem, co mají spíš psychické potíže. Záchrance s tím, že se vsadím, že kdybych si třeba vymkla kotník, tak bych rozhodně takovýhle řeči nemusela poslouchat.
Naši hostující mluvili o vyrovnávání se s bariérami jako o kreativním hledání zadních uliček, jako o životních dobrodružstvích. Není ale možné zastírat, že hledání těchto uliček přináší frustraci, vyčerpání, stojí ohromné úsilí, které někteří z nás musí vynaložit tam, kde se ostatním žije dobře, jednoduše, protože se s nimi počítá. Nemusí se namáhat proto, aby mohli nastoupit do tramvaje nebo si přečíst informaci o náhradních spojích. Nikdo se na ně dennodenně neobrací s tím, zda zkusili jíst 2 kivy denně, protože to zaručeně pomůže s jejich kulháním. Neznámí lidé jim na ulici bez vyzvání nežehnají. Nevyhání je z obchodu proto, že údajně děsí další zákazníky a snižují tržby. Na závěr chceme upozornit na několik uměleckých projektů, které specifickou zkušenost života s bariérami přepracovávají a pokoušejí se vytvořit opěrné struktury, které systém sám nenabízí.
Ed
Access Docs for Artists je online zdroj, který pomáhá bariérami znevýhodňovaným umělcům komunikovat o jejich potřebách přístupu s galeriemi, uměleckými organizacemi a dalšími zaměstnavateli. Vytvořili ho Leah Clements, Lizzie Rose a Alice Hetrick v roce 2019 po rezidenci ve Vizing Arts Center. Ve stejném roce vytvořili svůj dokument také umělkyně Johanna Hedva s názvem Hedva's Disability Access Rider. Formulují v něm svoje potřeby v otázce cestování, aklimatizace, e-mailové komunikace, práce na místě, veřejného vystupování a mnohé další potřeby a podmínky spolupráce, se kterými často instituce nepočítá. Kritického průvodce přístupnosti v umění, Accessibility in the Arts, A Promise and a Practice, vytvořila také Caroline Lazard pro malé umělecké neziskové organizace a veřejnost. Lazard v průvodci podrobně popisuje konkrétní způsoby, jakými jsou lidé s jinými těly a myslí vyloučeni z kulturních prostorů a nabízí možná řešení těchto bariér. Zapojuje principy spravedlnosti zdravotně postižených k promyšlení toho, co lze naléhavě udělat pro vytvoření spravedlivějších a přístupnějších uměleckých prostor. Instituce mohou zvýšit dostupnost pro neurodiverzní veřejnost mimo jiné například tím, že se zamyslí nad svým vnitřním členěním a inventářem a poskytnou prostory pro smyslovou stimulaci a uklidnění. Tyto oddělené prostory obvykle obsahují různé prvky, které mohou podporovat regulaci smyslových vstupů a nabízet uklidňující impulzy a stimulace. Přikrývky, polštáře, podložky, balanční koule, vůně, tlumené osvětlení, odhlučnění nebo možnost hlasitého projevu je jen pár věcí, které mohou pomoci základ takové smyslové místnosti vytvořit. Kromě řady dalších opatření, jako je větší písmo, audioprůvodce, bezbariérové vstupy a jejich přehledné značení a tak dále, je ale v rámci institucí zásadní lidský faktor. Tedy, že na veřejných místech, institucích různého druhu jsou k dispozici lidé, kteří mohou nabídnout podporu, radu nebo asistenci v případě potřeby a jsou na tento typ služby či péče školeni.
Díky za poslech. Jsme rádi, že jste si nás našli. Příště se můžete těšit na třetí epizodu s názvem Silný příběh o lidské statečnosti, ve které se budeme bavit o oblíbených a méně oblíbených příbězích lidí s postižením. Připomínám ještě, že přepis každé epizody je dostupný na webu Institutu úzkosti www.institutúzkosti.cz, stejně jako seznam literatury a zdrojů, ze kterých jsme zde vycházeli, a slovníček pojmů.